Înălțimile suverane, Hannah Arendt, Amor Mundi și catastrofele secolului 20. Prima mea reacție la filmul despre Hannah Arendt în regia Margaretei von Trotta cu Barbara Sukowa în rolul principal este că, în pofida imenselor dificultăți de a traduce drama ideilor în limbaj cinematografic, regizoarea a reușit acest lucru. Filmul captează mizele marelor polemici în care a fost prinsă Hannah Arendt, felul în care vedea ea gândirea, Das Denken, drept substanța identității umane. Gândirea, pentru Arendt, nu poate fi separată de judecata morală, acea capacitate și acea obligație care, vorba lui Mihail Sebastian, ne ridică cu un cap mai sus de zoologie. Scenariul este fidel în mare măsură realității, cu pasaje întregi din prelegerile și corespondența Hannei cu Mary McCarthy, cu Heinrich Blücher, soțul ei, cu Karl Jaspers, mentorul ei, cu Kurt Blumenfeld, prietenul drag de care o lega sionismul din tinerețe. Suntem martorii modului în care s-a ajuns la un adevărat linșaj simbolic pentru gânditoarea spartă anumite tabuuri și a îndrăznit să spele rufele murdare în public. Nu e vorba aici de criticile legitime și oneste, ci de faptul că au existat voci influente care au acuzat-o de ură de sine, de renegare, de aversiune pentru statul Israel. A ajuns chiar să fie etichetată drept, citez, inamică a statului Israel, am încheiat citatul. Chiar colegii ei s-au predat la ceea ce se cheamă character assassination. I s-a negat acestei femei, accentuez cuvântul femeie, drept de a susține public propriile opinii, pa chiar și dreptul de a le avea. Scena când este chemată de cei trei universitari de la New School for Social Research, care o admonestează pentru ceea ce a scris, poate intra în orice antologie a macismului impertinent. Asistăm la scene memorabile de mare intensitate ideatică despre inteligenția din New York, acei New York intellectuals despre care am mai avut privilegiu să scriu pe larg. În special junii genialoizi care se situează pe piedestalul adevărurilor definitive, gen Norman Podhoretz, strălucit critic literar aflat pe atunci în plină ascensiune, protejatul lui Lionel Trilling și proaspăt numitul editor al lunarului Commentary. Lipsește, din păcate, și ar fi trebuit să fie acolo, faptul că pentru Hannah Arendt răul radical s-a întruchipat deopotrivă în Auschwitz și în Gulag. Nu s-a referit expressis verbis la Gulag utilizând acest acronim, dar a scris pe larg despre rolul ideologiei în exterminismul stalinist. De altfel, atunci când revista New Yorker a decis să o trimite drept corespondent la procesul de la Ierusalim al lui Adolf Eichmann, motivul a fost, între altele, că Hannah Arendt scrisese marea carte despre catastrofele secolului 20, originile totalitarismului. Fostul meu doctorand, Benly Schechter, a scris o superbă teză despre modul cum s-a dezvoltat discuția pe tema totalitarismului grație Hannah Arendt în paginile legendarei Partisan Review. Esențial în perspectiva arendtiană este accentul pe fenomenul unic al anesteziei morale, al extincției diferenței dintre bine și rău. Omul birocratic îndeplinește ordinele ca un automat. Absența gândirii, ceea ce Arendt numește thoughtlessness, este motivul pentru care răul radical se convertește în rău banal. Făptuitorul său nu își pune probleme etice pentru că este complet înstrăinat de tărâmul eticii, dar nu o face doar dintr-un orb instinct al disciplinei, ci și pentru că împărtășește ideologia totalitară. Acum avem date persuasive. Adolf Eichmann era obsedat de rolul evreilor. Îi privea drept insecte dăunătoare, etc. Deci ideologia creează șablonul dezumanizării celui decretat drept inamic, iar sistemul birocratic permite acestor deratizatori, în ghilimele evident, să acționeze cu sentimentul predestinării istorice și al impunității. Momentul prelegerii finale este într-adevăr răscolitor, mai ales că au existat oameni de o mare inteligență. Hans Jonas, unul dintre studenții favoriți al lui Martin Heidegger, specialist în gnosticism, cel care l-a influențat atât de mult pe Ioan Petru Culianu, care au reacționat, cum se vede în film, cu mare tristețe la ceea ce ei percepeau drept aroganța Hannah Arendt. Cum spuneam, scriitoarea Mary McCarthy a apărat-o în paginile lui Partisan Review. Maestrul ei, Karl Jaspers, a dovedit înțelegere pentru pozițiile ei, dar a fost probabil îndurerat de faptul că Hannah a acceptat reconcilierea cu Heidegger, pe care Jaspers nu l-a iertat niciodată și a devenit ceea ce unii au numit impresara acestuia în lumea anglosaxonă. Scandalul major a fost discuția despre rolul consiliilor evreiești, acea dorință de a lumina una din paginile cele mai obscure și neliniștitoare din ceea ce Arendt a definit drept timpurile întunecate, Dark Times. Pentru Hannah a interogat cele mai sensibile teme, a spune exact ce crede despre lucruri pe care alții le acoperă cu suspectabilitate, ținea de o datorie socratică în raport cu umanitatea. Refuza să se cantoneze în atașamente pe care ea le vedea drept tribale. Atunci când se desparte de Hannah, când încheie o prietenie de o viață, Kurt Blumenfeld vorbește de fapt și pentru Gershom Scholem, marele specialist în cabală, cel care i-a reproșat Hannah lipsa de iubire pentru poporul evreu. Răspunsul ei nu sugerează răceală, ci o altă perspectivă despre iubire. Ea își iubește prietenii, nu simte dragoste pentru colectivități, fie ele etnice ori sociale. Înseamnă acest lucru aroganță? Mă îndoiesc. Arendt și Schoenen fuseseră buni prieteni cu Walter Benjamin. Ea avea să scrie prefața volumului Illuminations, Iluminări, apărut la Schocken Books, editura new-yorkeză, unde a fost o vreme redactor, Hannah Arendt. În 1968, Schoenen îi reproșa Hannah o presupusă detașare superioară în raport cu cauzele pe care le susținuse cândva. Rămâne deschisă, repet, rana legată de colaborarea Consiliilor Evreiești. De fapt, putem vorbi de colaborare în aceste condiții? Întreb, care ar fi fost alternativele? Existau aceste alternative? Poate că da. De pildă, insurecția ghetoului din Varșovia, partizanii din Vilna. Bury Me Standing este tot titlul unei cărți de Isabel Fonseca despre condiția populației Roma în Europa zilelor noastre. Deci nu mă îngropați în genunchi. În 1961 însă publicul israelian, și nu doar acela, nu era dispus să exploreze acest subiect de o manieră dezinhibată. Taburile funcționau încă intens prohibitiv. Pentru tânărul stat Israel, Holocaustul era o rană deschisă, nu se punea problema unor dezbateri metafizice despre fenomenologia răului. Procesul Eichmann avea valoare de pedagogie națională, cu interogațiile ei și cu critica la adresa retoricii procurorului Gideon Hausner. Hannah Arendt turbura apele. Istoricul Walter Laqueur a scris la vremea aceea despre lipsa de empatie pentru victime în cartea Eichmann la Ierusalim. Cred că greșea. Există empatie acolo, dar o compasiune combinată cu o imensă suferință pentru ceea ce ea vedea drept marea eroare a liderilor comunităților sortite pieirii. Nu știu cum ar fi reacționat Hannah Arendt dacă ar fi văzut documentarul A Film Unfinished, un film neterminat, despre propaganda nazistă și ghetoul din Varșovia. Nu și-a pus problema ce ar fi făcut ea însă și dacă ar fi fost prinsă în cleștele unor opțiuni imposibile, asemenea lui Adam Cerniakov, liderul Consiliului Evreiesc, Judenrat, din Varșovia, care înainte de plecarea uneia din ultimele transporturi s-a sinucis. Relația cu Martin Heidegger este prezentată în film drept un fel de cheie hermeneutică a biografiei spirituale a Hannah. Mi se pare exagerat. La fel de importante au fost, filozofic vorbind, relațiile cu Jaspers și cu Blücher. De la cel din tâi a învățat să filozofeze iubind lumea oamenilor, amor mundi. De la cel din urmă a preluat marea simpatie pentru Rosa Luxemburg și pentru Consilii ca formă de democrație directă. Ideile lui Heinrich Blücher au influențat incontestabil viziunea ei asupra ceea ce ea a numit de fapt tezaurul pierdut al tradiției revoluționare. Înălțimile suverane, despre care scria cu duritate Gershom Scholem, au fost de fapt acea balustradă imaginară fără de care ne prăbușim în abisul particularismelor automutilante. De la Washington, pentru Radio Europa Liberă, Vladimir Tismana.